Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Бүгін Азаттықтың қонағы Уфада яшаушы шағира Фәния ханым Чанышева. Бұл Фәния ханым өзінің 85 яшлік туған күнін білдіреді. Ұлы байрам алдынан оның білен біздің хабаршымыз Фәниз Фәтхи ұшырашты.
Тонуған әдебе Башқұртстанның Бүздәк районындағы Донлықты Тотар ауылы Күзейде туып өсе, халқыбызға әлле ниқадар затлы, зиялы шәхесләр берген ауыл ол. Тотар мырзалары Шанышевлар, Еникеевлар, Кинзикеевлар бу якларның данын бик яраклыларга таныткан. Фәния ханым белән сөйләшүебез аның әдәбияткә ничек килү хакындагы сораудан башланды. Кичкенәдән нәфис әдәбият укырга ярата идем. Шул киләчәк язмышымны да билгеләгәндер ди Фәния Шанышева.
Тукай тактар шигырьләрен яттан белеп, сәхнәләрдән сөйлидерем һәм үземә ошаган шигырьләрне гел ятлап алуны гадәт иттем мин. Шуңа күрә шигырият минем өчен иҗат әйбер түгел, ләкин мин уйланадырым. Язучы кешеләргә мин Аллага караган кебек карыйдырым. Ничек инде мин язучы булып китим дип. Ну шулай күңел әрнегән, әрәнҗегән вакытлар булгандыр бәлки. Күңелгә моңсу уйлар килгән вакыт булгандыр. Шулай минем баштагы шигырьләрем моң белән рәк тудылар. Шулай башлап киттем инде мин.
Ә менә бу тәүге иҗат җимешләрегез ничектер халыкка, китап укучыларга ниндидер очрашуларда чыгара башлау ничек кирәк булды?
Мин элегрәк 1955 елны татар башкорт әдәбияты декадасы булды. Мәскәүдә шунда Казанга, Мәскәүгә без Гайнан Әмири белән бер поездда бардык, вагонда шунда сөйләшеп бардык юл буена. Шуннан ул миңа сорау бирде. Фәния ханым, сез язышмыйсызмы диде? Мин әйтәм, юк. Нишләп инде минем башыма килгән әйбердә түгел бит инде. Шуннан әсездә потенциал шагыйрь утыра диде. Шуның шушынарга 13 ел үткәннән соң Гайнан Әмири поэзия секциясының председателе. Мин теге шигырьләрне Кызыл таңда бастыра башладым, минем шигырьләрне яраталары инде. Ну, әллә нинди катмарлы әйберләр турында язмыйм, нәрсә үзем кичерәм, нәрсә тоям, шушы турда язам. Шуннан соң бу бер җыентыклык шигырь булды дидем бит инде бер ел эчендә шуннан Гайнан Әмири секциядә тикшерүгә куйды бу нине. Һәм шунда бик матур фикерләр әйттеләр Хәким Гыляжев, мәрхүм Ким Әхмәтьянов, шуннан Суфиян Сафуанов. Тагын кемнәрдер инде күп кенә кешеләр барсы да бу китапны чыгарырга кирәк дигән карар чыгардылар һәм минем китапны нәшриятка тәкъдим иттеләр. Бу 70-70-нче ел. Шуннан бу китап ята инде. Хәзер мин Агиш Ирфанов белән бергә укыган, аның янына кердем. Мәйтә минем китапның язмышы ничек булыр икән? Фәния, мин моны хәл итә алмыйм, директорга кер диде. Шуннан директор Нуретдинов дигән кеше эшлидер инде, шуннан улай да. Бөтен кешеләрдә, бөтен пенсионерларда шигырь яза башласа, без нәрсә эшләрбез, безнең план юкмы ни дигән рәк фикер әйтте инде ул миңа. Шуннан мин инде бөтенләй күңелем төшеп кайтып киткән идем. Шуннан бу китап күпме 3 ел ятканнан соң Марат Каримовка биргәннәр менә. Марат Каримов бу ни китапны мутлак чыгарырга кирәк, шигырьләр әйбәт дигән фикер белән рецензия язып, шулай итеп минем китапны, беренче китапны ул коткарды. Аннан соң инде икенче, өченче һәм 10-нчы китапларыма хәтле бернинди дә каршылык булмады. Чыгып торды инде.
Сез үзегез татар авылында туып үскән, әлбәттә башкорт теле бүлегендә укыган кеше, шигырьләрне үзегезнең ана телегездә яза идегезме, әллә шунда ук башкорт теле бүлегендә биткәч башкорт телендә яза идегезме? Һәм гомумән менә татар телендә дә язасы килү теләге
күбрәк Кызыл таң гәзитендә бастырдым татар телендә язып, аннан соң Тулпар журналында да бастырдым мин, Өмет гәзитендә дә бастыргаладым. Кирәк була икән, Агыйдел журналына бирсәң башкорт телендә язам, мин өчен ул беркашан да проблема түгел. Чөнки мин ул телне әйбәт итеп халык теле белән бергә, теге укып гына түгел, шул башкорт халкы арасында яшәп мин аны ныгытып өйрәнгәнем инде башкорт телендә сөйләргә, и башкорт телендә язарга минем өчен бер төрле дә кыенлыгы булмады аның. Агыйделгә менә башкорт изданиеларына бирсәң башкортча инде, татарга бирсәң татарча шулай язып.
Ә менә гыйлемдарага тормыш иптәшегез ул күренекле галим бит инде. Сезнең шигырьләргә иң беренче бәя бирүче ул иде, кем иде?
Укып чыга ул хурламыйдыр я. Әйбәт тойгылы дип әйтәдер я.
Ә менә бу төшен булайрак итсәк, тигеләйсәк дигән киңәшләр бирмәйдеме?
Бик сирәк.
Димәк, камил әсәрләр булган инде, аның төзәтмәләре кирәк булмаган.
Ну ничек булгандыр инде, ну минем теге ул җаным сорау буенча, йөрәгемнән чыккан әйберләргә кеше кагыла алмый инде ул. Менә мин шулай дип уйлыйм, чөнки бер вакытта да мин шигыр языйм әле дип утырганым юк минем. Мин башта шигырны уйлап бетерәм, уйлап җырым. Шуннан соң гына кәгазьгә төшерәм, шуңа күрә мин китабымдагы бөтен шигырьләремне яттан беләм.
Әни апа, менә ишетеп белүемчә дә, укып белүемчә дә, сез Татарстан әдипләре белән дә бик еш аралашып, алар Уфага килгәндә, шуннан сез Казанга барганда аралашып, дустәне яшәгәнсез. Шулар хакында да сөйләп китик әле. Кемнәр белән очрашулар бик тә истә калган?
Казаннан килгән бер генә язучы да безнең йортта булмыйча калмагандыр дип әйтә алам. Чөнки гыйлемдар шул хәтлек кешеләр белән дустана яшидре, ул фронтта ук диге Риза Ишмурат белән бергә булганнар алар, шуннан Гали Хуҗи белән. Алар Казаннан кем генә килсә дә, Фәния, бүген табын әзерлисең, матур итеп, менә Казаннан кеше килгән утырабыз. Ә татар әдәбияты көннәре булганда бөтен кешеләрне, бөтенесен бергә җыеп, олы табыннар үткәргән чаклар булды инде. Бездә Хәсән Туфан булды, Риза Ишмурат хатыны белән булды. Алар Сибгат Хаким, шуннан Фатих Хусни хатыны белән, Мирсәй Әмир хатыны белән, Шәрәф Мөдәрис Ләбибә Ихсанова белән, Әдип Маликов Саҗидә Сөләйманова белән, Гариф Ахунов хатыны Шаһидә белән, Ибраһим Гази, Илдар Юзеев, Нил Юзеев хатыны белән, Дамира белән. Шуннан соң Карим Муллин дигән галим, Елимдараның диссертация яклаганда оппоненты булды Карим Муллинның. Шуннан Ибраһим Нурулиннең, аның хатыны Розалина Нурулина, Зәки Нури, Гали Хуҗи, Ринат Харис, Гали Халид, Роберт Миңнуллин, Нәби Даули, Әнвәр Давыдов, Мөхәммәт Садри. Мин бәлки бөтенесен дә хәтерләп тә бетмимдер. Менә шулар бөтенесе дә безнең табыныбызда булган кешеләр. Казанга баргач, гыйлемдар, шулай ук бик кадерле кунак. Без аның белән беренче тапкыр 60-нчы елда Казанга бардык. Ул Мәҗит Гафури турында теге докторский диссертация өстендә эшләр өчен Казан архивында эшләргә барды. Мин аның белән бер атна тордым да кайтып киттем. Ул эшләргә калды. Шул вакытта бик күп кешеләр белән аралаштык. Күп кешеләрнең йортларында кунак табылдык. Менә шул әле санап киттем бит инде. Сибгат Хакимнәрдә дә булдык. Барысында да дип әйтерлек инде.
Шул 60-нчы, 70-нчы, 80-нчы елларны искә алганда, Башкортстандагы әдипләрдә, Татарстандагы әдипләрдә иң җылы тойгылы, шундый якын очрашулар булган, төннәр буе таңга хәтле сөйләшеп утырулар, әдәбият хакында, әдәби процесслар хакында сөйләшеп утыру дип сагынып искә алалар һәм соңгы елларда менә шушы әйберләр юкка чыкты дигән үкенеч белдерәләр.
Мин шундый ук фикердәмен. Ну, замандашлар китте бит, туганым. Замандашлар бетә бит.
Ләкин бит яшьләр бит мирас итеп алырга тиеш иде шул эстафетаны.
Ну, яшьләргә минем сүзем юк инде. Нәрсә дип әйтим инде мин. Шул кадәр якын кешеләр булдылар. Хәсән абый Туфан безнең дашыда да булды. Идә берничә тапкыр гыйлемдарның 50 яшенә килде. Шигыр язды. Шигырын укыды.
Әнепа, белүемчә, сез Гыйлемдар аганың вафатыннан соң аның мирасын барлау һәм аны нәшер итү өстендә дә күп эшләр башкардыгыз. Шулар хакында да әйтик әле.
Ике шигырьләр җыентыгын әзерләп бирдем нәшриятка. Аллага шөкер чыгардылар. Берсе 75 яшенә, берсе 80 яшенә чыкты. Шуннан истәлекләр китабы төзедем инде. Үзем истәлекләр яздым шуннан. Өлкән кызым истәлекләр язды һәм бик күп каләмдәшләре, баныш белешләр зур гына. Үзен аерым китап итеп чыгарган да булыр иде. Әлеге баягы бер сүз инде ул. Аның китабына өч кешене әллә ничә ел буена чыкмыйча яткан кешеләрнең истәлекләрен өстәделәр.
Фәния апа, инде менә бүгенге көндәге үзегезнең иҗатыгызга килгәндә, ул кайсы юнәлештәрәк бара? Шиғырлар ижат итләме күбрәк, әллә инде истәлекләр?
Күбрәк истәлекләр белән яшәлә. Менә ниның Рәшит Нигъмәтинең бәйрәмен үткәрделәр бит инде, шуның аның турында истәлек яздым. Шуннан минем 29 истәлегем бар. Менә шушы китапка бөтенесен бергә туплап, нәшриятка тапшырдым. Олар инде барсы да айрым китапларда чыккан, барсы да түгел. Ну күбесе. Ләкин мин шушыларны бер китапка туплап, киләчәк буынга бер бүләк итеп калдырасым килә. Анда якыннан белеп, якыннан аралашкан кешеләр турында. Хәсән Туфан, Сәйфи Кудаш, Амирхан Еники, Ибраһим Нуруллин, Саҗидә Сөләйманова Татарстаннан. Бик күп кешеләр белән аралашылган һәм иҗади бәйләнешләрдә булганбыз. Шын дуслык. Шын дуслыкның нәрсә икәнен белгәнбез. Менә хәзер шуларны сагынып, искә алудан башка чара юк. Шигырьләр язсаң да бер төрле яман сурак килеп чыга инде. Әле бүген генә бер шигыр язып куйдым әле. Яңа елның тәүге көне кишли. Туктап калдым урам чатында. Нинди моң бу? Әйе, гомер җырлый. Үтеп киткән яшьлек хакында. Тормыш кочагында, икәү яшь чагында, утырттык без яп-яш имәннәр. Шушы моңнан урам тынып калган. Шал каеннар башын игәннәр. Ак кар күмгән юлдан атлап барам. Күпме еллар йөге иңемдә. Бер мизгелгә күңелем кышы очты, кире кайтмас яшьлек иленә. Күбрәк истәлекләр белә яшәлә инде. Менә шушы истәлекләр китабын чыгару хәзерге иң изге максатым. Мин моны төгәлләп, эшләп бетереп, чыгарып, киләчәк буыннарга бүләк итәсем килә. Әле бердән бер Казан белән мине бәйләп торган Розалина Нуруллина. Аның белән инде бер-беребездән хатларны өзелеп көтеп торабыз. Ул да миннән көтә, мин дә аңардан көтәм. 3-нче ел кайтып минем дачада бер генә атна высада кунак булып китте. Бик сагынам Казан кешеләрен, дусларны бик сагынам. Аларны һәр вакыт Салиса Гәрәева миңа китабын җибәрде, шигырьләр китабы, бик матур шигырьләре. Ләкин менә замандашлар кызганычка каршы. Юк, хәзер юк инде.
Шагыйрә Фәния Шанышева үтә дә тыйнак кеше. Тормыш көнкүрештә генә түгел, әрсез әдәби мохиттә дә матур күңелле кеше булып кала белде ул. Башкалар терсәкләрен тырпайтып мактаулы исемнәр, дан шөһрәт даулаган чакта да читтәрәк, аулактарак булырга тырышты ул. Беркемгә каты бәрелмәс, киресенчә, ярдәмгә мохтаҗ һәр кешегә кулдан килгән эшләргә тырышкан изге зат ул. Фәния ханым институтта укытучы һөнәрен алып чыкса да, берничә ел гына шул өлкәдә эшләп кала. Тормыш көтү, гаилә карау аны шушы яраткан шөгыленнән айыра. Төп үкенечем шул. Башка яктан язмышым миһербанлы булды миңа, ди Фәния ханым. Ходайның теләге шулай булгандырмы? Үзе дә белем көнендә, 1 сентябрьдә дөньяга аваз салган ул. Әдәби әсәрләрендә дә тормышка ана йөрәге һәм укытучы күңеле белән бага танылган әдибә. Күпләр аны шагыйрә буларак белсә дә, Фәния ханым соңгы елларда проза жанрында да байтак эшләде. Аның мәхәббәт белән очрашу, сау якты көн, сагышлы сукмаклар, гомерем бакчасы, замандашлар исемле китапларына искитмәле матур тел белән язылган повестьлар һәм истәлекләр кергән. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы.